Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'iston saboqlari. Mirziyoyev cheksiz muddatga hokimiyatda qolishdan voz kechishi kerak. DXX Toshkent portlashlariga aloqadorlikda gumonlangan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Elektr eksporti tiklanishi ortidan Taliban vakillari rasmiy Toshkentga tashakkur aytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan men Mehribon. Afg'onistonda Taliban shakllantirgan hukumat mulozimlari mamlakatga elektr energiyasi yetkazib berilishini qayta tiklagan O'zbekistonga minnatdorlik izhor etdi. Bu kabi tashakkurnomalarni Taliban hukumatidagi axborot vaziri o'rinbosari Zabibulloh Mujohid va tashqi ishlar vaziri vakili Bilol Karimiy Twitter mikroblogidagi o'z sahifalari orqali yoyillaganlar. Joriy yilning 12 yanvar kuni Afg'oniston milliy elektr energiyasi shirkati O'zbekiston Afg'onistonga eksport qilinayotgan elektr energiyasi hajmini 60%ga qisqartirgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. O'zbekiston tomoni bu holatni Talimorjon elektr stansiyasida yuzaga kelgan texnik muammolar bilan izohlagan. Mazkur bayonotning ertasiga O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini qayta tiklagan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 1999 yil 16 fevralida Toshkentda amalga oshirilgan xudkushlikda ayblangan shaxs xorijdan tutib kelingan. Mazkur qo'poruvchilik harakatlarida ishtirok etgani aytilayotgan 55 yashar erkak 23 yil davomida qidiruvda bo'lgan. Gumondorning 20 yil muqaddam soxta pasport asosida mamlakatni tark etgani va MDHga a'zo davlatlardan birining fuqaroligini olishga erishgani aytilgan. Prezident Islom Karimovga suiqasd urinishi bo'lgani iddao qilingan 1999 yil 16 fevraldagi portlashlarda rasman 13 kishi halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam jarohatlangan. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyi maydoniga harbiy texnika ko'rgazmasiga olib chiqilgan Milliy gvardiya yengil zirhli texnikasining 13 yanvar kuni kechki soat 22:20 yonib ketishiga salon qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Bu haqda Milliy gvardiyaning Toshkent shahar boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydonida payshanba oqshomida harbiy mashina yonib ketganiga oid video tasvirlar avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Milliy gvardiya vakillari harbiy avtomobil salonida chiqqan yong'in qisqa vaqt ichida to'liq bartaraf etilgani, hodisa oqibatida hech bir fuqaro jabrlanmaganini bildirishgan. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida qurbon bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi bir hafta o'tib uning onasiga topshirildi. Ikkinchi qirg'izistonlikning jasadi qarindoshlariga yaqin kunlar ichida berishga va'da qilingan. Bu orada qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan qirg'izistonliklardan yana 4 nafari hibsda qolmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi har bir fuqaroning huquqlari himoya qilinishiga va'da bermoqda. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakatda internet ustidan nazoratni kuchaytirish yuzasidan topshiriq berdi. Turkmaniston shuningdek ham dunyodagi internet tezligi eng past, xizmat haqi esa eng qimmat mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, Davlat xavfsizligi kengashining 12 yanvar kuni o'tkazilgan majlisida Berdimuhamedov Milliy xavfsizlik vazirligini hozirgi harbiy siyosiy vaziyat hamda Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlikka oid holatni tahlil qilib, uning Turkmanistonga ta'sirini baholash chaqirgan. Turkmanistonda ko'p yillardan beri Facebook, Twitter, YouTube kabi yirik ijtimoiy tarmoqlar hamda mustaqil axborot agentliklari saytlari yopiqligicha qolmoqda. AQSh Oliy sudi 13 yanvar kuni o'rta va yirik shirkatlar xodimlarining COVID-19 ga test topshirishi yoki majburiy emlovdan o'tishi bo'yicha prezident Jo Bayden tomonidan avval berilgan mandatni bloklab qo'ydi. Bu talab federal budjetdan moliyalashtiriladigan tibbiyot muassasalariga daxldor bo'ladi xolos. O'tgan yilning noyabr oyida Missisuridagi federal mahkama tomonidan chiqarilgan hukm quyi instansiya sudi tomonidan bekor qilinishi ortidan Ohayo shtati va Mustaqil biznes milliy federatsiyasi boshchiligidagi da'vogarlar guruhi ushbu buyruqni bloklab qo'yish iltimosi bilan Oliy sudga murojaat qilgan. Joriy yilning 7 yanvar kuni sudyalar mahkamada ishtirok etayotgan tomonlar dalillarini tinglaganlar. Amerika ovozi xabariga ko'ra, sudyalar bu borada yagona qarorga kela olmaganlar. Ulardan konservator hisoblanmish 6 nafari mandatning bloklanishini yoqlagan liberal qarashdagi 3 sudya bunga qarshi ovoz bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston hukumatı Qozog'istondagi voqealarni yaqindan kuzatayotganini aytmoqda. Rasmiy Toshkent hozirga qadar bu voqealarga baho berishdan tiyilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 5-yanvar kuni tarqatgan bayonotda ommaviy namoyishlar haqida so'z yo'q. Voqealarga mudohala qilgan va allaqachon MDH kollektiv xavfsizlik kuchlari tarkibida Qozog'istonga harbiylarini yuborgan ayrim qo'shni davlatlardan farqli, rasmiy Toshkent Qozog'istonga tashqaridan, jumladan Afg'onistondan kelayotgan tahdid haqida ham bong urmayapti. Ayni paytda aksar tahlilchilar O'zbekiston hukumati bu kabi voqealar mamlakatning o'zida ham takrorlanishidan xavotirda ekaniga shubha qilishmaydi. Ularga ko'ra Qozog'istonda ommaviy noroziliklarga yetaklagan omillar mintaqaning barcha davlatlarida mavjud va joriy hukumatlar muammolarni hal qilish bo'yicha ma'nili choralar ko'rayotgani yo'q.
Shu kunlarda Qozog'istonda bo'layotgan voqealar o'zbek jamiyatida ham faol muhokama qilinmoqda va bu albatta bejiz emas, chunki bilamizki, O'zbekiston va Qozog'istonni chindan ham juda ko'p narsa bog'laydi. Bu ham umumiy tarixiy va etnik kelib chiqish, bundan tashqari boshqa omillar ham bor. Shunday ekan, o'zbek jamiyatida bu mavzu hozir trendda ekanligi va ijtimoiy tarmoqlarda kun-tun muhokama qilinayotganligi bejiz emas, aytganimdek. Albatta, bu yerda turli xil fikr, turli xil nazariya va talqinlar bor. Chunki voqealar rivoji shunaqangi chalkashki, bu yerda aniq bir xulosaga bir qarashda kelish qiyin.
Qozog'iston halokatli namoyishlar ichida qolgan so'nggi kunlarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida paxta yog'i, suyultirilgan gaz va paxta tolasi narxi pasaytirilgani, O'zbekiston ichki ehtiyojlarini qondirish maqsadida tabiiy gaz eksporti to'xtatilgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bu xabarlarni aksar tarmoq foydalanuvchilari to'g'ridan-to'g'ri Qozog'istondagi voqealarga bog'lashmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning rasmiy matbuoti o'zida qo'shni davlatda sodir bo'layotgan hodisalar borasida sukut saqlanmoqda.
Odatdagidek, O'zbekistonda rasmiy axborot agentliklarida Qozog'istondagi voqealar deyarli yoritilmadi. Ammo rasmiy axborot agentliklarida yoritilmasa ham, baribir internet degan narsa bor. Facebook, Telegram kanallari orqali O'zbekiston aholisi Qozog'istonda bo'lgan voqealardan xabardor. Demak, menimcha Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston hukumatini, rasmiylarni katta tashvishga soldirishgan, nafaqat O'zbekistondagi, hamda Tojikistondagi balkim. Chunki Qozog'istondagi mitinglar nimani ko'rsatishganki, baribir xalq agar masalan xalqning haqlari kamsitilsa, maoshlar kam bo'lsa, umuman norozilik bo'lgan paytda baribir xalq mitinglarga chiqadi.
Mahalliy blogerlar va faollar mamlakat hududidagi informatsion makon ham to'liq hukumat nazoratiga olingani to'g'risida gapirmoqda. Rasmiy Toshkent Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning KHSTning 10-yanvar kungi onlayn sessiyasida yangragan O'zbekiston Qozog'istondagi voqealardan saboq chiqarish kerak degan ogohlantirishiga ham munosabat bildirmadi.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан.
Bu yerda bo'lgan gaplardan ma'zur tutasizlar-u, eng avvalo O'zbekiston saboq chiqarishi kerak. Saboq chiqarmaslik yaxshilikka olib kelmaydi. Zero, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ular O'zbekistonga ham ko'z tikib turishibdi. Buni o'zlaringiz ham o'sha yerda ko'ryapsiz.
Ammo kollektiv KHSHT, amalda esa Moskva pozitsiyasini aks ettirgan Lukashenko bayonotidan qat'iy nazar, tahlilchilar O'zbekiston rahbariyati qo'shni davlatdagi voqealarda chiqarishi kerak bo'lgan saboqlar bor deb ishonishadi.
Ну, я уверен, что они, конечно, окажут очень большое влияние на Ishonchim komilki, ular O'zbekistonga juda katta ta'sir etadi. Birinchi galda Shavkat Mirziyoyevni davlat boshqaruvining barcha muhim jihatlarini, boshqaruv usullarini, fuqarolik jamiyati bilan va tashqi kuchlar, Rossiya, G'arb yaqin qo'shnilar va hokazo mamlakatlar bilan aloqalarni sinovdan o'tkazishga undaydi. Mamlakat ichida va tashqi bosim ko'rinishida, shuningdek prezidentning o'z ongi va tafakkurida har qalay nafaqat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga, balki kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga ham kirish kerak degan fikr paydo bo'lishi uchun qo'shimcha argumentlar vujudga kelishidan xavotirdaman va bu o'rinli xavotir deb o'ylayman. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti esa amalda o'zini vazifasi mahalliy noroziliklarni bostirish bo'lmish politsiyachi tuzilma o'laroq namoyon etdi. Ijtimoiy portlash qachon yuz berishini oldindan bashorat qilib bo'lmaydi. U sekin-astalik bilan pishib yetiladi va kutilmagan paytda portlaydi. Va bunaqa portlash faqat ommaning o'z norozilik kayfiyatini ifoda etish uchun huquqiy kanallar mavjud bo'lmagan avtoritar shart-sharoitlardagina yuz beradi. Fuqarolik jamiyati bo'g'ib tashlangan, nohukumat tashkilotlarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishga taqiq qo'yilgan yoki juda qattiq cheklovlar joriy etilgan siyosiy partiyalar, muxolifat partiyalari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Nohukumat tashkilotlar va siyosiy partiyalarning qiymati shundaki, ular aholi kayfiyatini bir qadar ratsional argumentlab translyatsiya qilishga, norozilikni va tanqidlarni parlament yoki qandaydir diskussiya ko'rinishidagi cheklangan maydonda lokallashtirishga imkon beradi. Aks holda esa vaqti-vaqti bilan portlash sodir bo'ladi. Har yili emas albatta, chunki bu 10 yoki 20 yilda bir marta bo'lishi ham mumkin, lekin aniq bo'ladi. Andijon voqealari yoki Tojikistondagi fuqarolar urushi ana shunaqa ijtimoiy portlashlardir. Nihoyat bu hodisa endi Qozog'istonga ham zarba berdi. Garchi Qozog'iston iqtisodiy jihatdan ko'proq taraqqiy etgan, ilg'orroq mamlakat bo'lib, u yerda ayrim islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da. Binobarin Shavkat Mirziyoyev, agar u millat yetakchisi bo'lib qolishni istasa, birinchidan fuqarolik jamiyati, tanqidchilar va siyosiy muxolifat uchun legitim huquqiy maydon yaratish haqida qayg'urishi, ikkinchidan esa cheklanmagan muddatga prezidentlik lavozimida qolishdan voz kechish kerak deb o'ylayman.
Отказаться от идеи оставаться на своем посту на неограниченное количество времени.
Kuzatuvchilar har holda bu jarayon O'zbekistonda hokimiyat va xalq o'rtasida jarlikni yuzaga keltirmasligi kerakligini uqtirmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumati bo'lgan voqealardan ichki va tashqi siyosat uchun to'g'ri xulosa chiqarish kerak degan fikrda.
Agarki meni nazarimda jamiyatdan o'zbekistonliklardan bugungi kunda qaysi masalalar sizni ko'proq bezovta qilyapti deb so'rashsa, meni nazarimda birinchi o'rinlarda korrupsiya masalasi, hokimiyatning, ya'ni mahalliy hokimiyatning davlat tizimidagi u yoki bu vazirliklarning malakasizligi yoki malakasining yuqori emasligi, yana bir masala bu monopoliyalarning O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga salbiy ta'siri kabi muammolar kirsa kerak deb o'ylayman. Lekin bularning qaysi biri yuqoriroq, qaysi biri pastroq turadi, buni aytishim qiyin. Chunki O'zbekistonda jamoatchilik fikrini o'rganish darajasi yoki o'rganilgan jamoatchilik fikrini jamiyatga bildirish darajasi nihoyatda past. Mana O'zbekistonda hokimiyat o'zgarganiga 5 yil bo'lyapti, lekin ijtimoiy fikr bilan, ijtimoiy fikrni o'rganish va uni jamoatchilikka taqdim qilish masalasi nihoyatda oqsaydi. Jamoatchilik fikrini kuzatar ekansiz, u yerda ikkita nuqta mavjud O'zbekistonda. Birinchisi, Qozog'istonda demokratiya bo'lishdan O'zbekiston jamiyati manfaatdor, mutafakkirlar, faollar nihoyatda manfaatdor fuqarolik jamiyati. Lekin ayni paytda Qozog'istondagi kabi o'sha geosiyosiy mustaqillikni yoki davlat suverenitetini chegaralishidan, pasayishdan O'zbekiston jamoatchiligi nihoyatda tashvishda. Ya'ni ikkita muhim nuqta bor. Ya'ni O'zbekiston shunday bir davlatki, Qozog'istonning davlatchiligidan, davlat mustaqilligidan o'zbekistonliklar o'zining yuqori manfaatdorligini ko'rsatdi. Ya'ni Qozog'istondagi inqirozdan o'zbekistonliklarda hech kim xursand bo'lmadi. U yerdagi demokratik jarayonlardan manfaatdorlik kuzatildi. U yerdagi ODKBning KXSHning kirib kelishidan afsus yoki nadomat kuzatildi. Demak, O'zbekiston davlatchiligi o'zining legitimligini parvarishlash borasida jamiyatning hokimiyatga bo'lgan ishonchini parvarishlashni o'ylash kerak. Bu ichki siyosatda, tashqi siyosatda. Mana Qozog'iston o'sha keyingi voqealar fonida o'zining avtonomiyasini, ya'ni Moskvadan, rasmiy Kremldan avtonomiyasini anchagina bir past darajaga tushirib yubordi. Ya'ni bugun Qozog'istonda o'rnatilayotgan xavfsizlik va barqarorlik KXSHT aslida Rossiyaning aralashuvi natijasida amalga oshirilyapti va joriy ma'muriyat, Qozog'istonning ikkinchi ma'muriyati, To'qayev ma'muriyati buning natijasida Rossiyaga nisbatan bog'liqligi, tili qisqligi darajasi anchagina oshayapti. O'zbekiston manfaatdor bo'lish kerakki, aslida O'zbekiston manfaatdorki, Qozog'iston ikkinchi ma'muriyati o'zining oldingi shakldagi yoki undan yuqoriroq geosiyosiy avtonomiyasiga, davlat suverenitetiga erishishi kerak va bu borada O'zbekiston o'zining har qanday yordamini, og'zi yordamini ko'rsatish kerak deb o'ylayman va albatta bunga harakat qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istonda nobud bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi onasiga topshirildi. Amnesty International Qozog'iston hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Kemal Jomartovich, To'qayev oilasining Rossiya bilan rishtalari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda nobud bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi onasiga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida qurbon bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi bir hafta o'tib, uning onasiga topshirildi. Ikkinchi qirg'izistonlikning jasadi qarindoshlariga yaqin kunlar ichida berishga va'da qilingan. Bu orada qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan qirg'izistonliklardan yana 4 nafari hibsda qolmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi har bir fuqaroning huquqlari himoya qilinishiga va'da bermoqda. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida 2 nafar qirg'izistonlik Aziz Musayev va Baxtiyor Bozorboyev halok bo'lgan. Musayevning jasadi marhumning onasiga topshirilgan. Bozorboyevning jasadi Qozog'istonda qolmoqda. Huquq tartibot idoralari buni tergov harakatlari davom etayotgani bilan izohlashgan. Aziz Musayevning onasi o'g'lining jasadini olib ketish uchun Olmaota shahriga borgan. Marhumning do'stlaridan biri bo'lmoq Saytek Toltoyevga ko'ra, ayni paytda Azizni qaysi mamlakatda dafn qilish masalasi muhokama qilinmoqda. Aziz Musayev Olmaota markaziy maydonidagi tartibsizliklar chog'ida yaralanganlardan biriga yordam berayotgan paytda vafot etgan. U 2016-yildan beri Olmaotada fitness trener sifatida ishlab kelgan. Vafot etgan qirg'izistonliklardan yana biri bo'lmoq Baxtiyor Bozorboyev haqida ma'lumot ko'p emas. Uning yo'lovchi tashish bilan shug'ullangani ma'lum xolos. Bundan tashqari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari qirg'izistonlik yana 4 nafar fuqaroni qo'lga olishgan. Bular 1990-yilda tug'ilgan Zokir Yuburov, 1991-yilda tug'ilgan Adan Xurov, 1987-yilda tug'ilgan Ilyas Machov va 2001-yilda tug'ilgan Abdurahim Jinshanlondir. Qirg'izistonning Olmaotadagi bosh konsuli Nazarali Aripov hibsga olingan fuqarolarning ahvoli qoniqarli ekanini ma'lum qilib, ular yaqin kunlarda qo'yib yuborilishiga umid bildirgan. Rasmiylar tomonidan ochiqlangan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklar ortidan Qozog'iston bo'ylab qo'lga olinganlarning umumiy soni 10 ming kishiga yetgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ular orasida o'z fuqarolari bor yo'qligini tekshirmoqda. 10 yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talabi bilan nota jo'natdi. 10 yanvar kuni Olmaotada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ro'zaxunov ham qamoqda bo'shatilib, Bishkekka olib kelingan edi. Qirg'iziston rasmiylari Qozog'istondagi voqealar bo'yicha o'z rasmiy munosabatini hali bildirganicha yo'q, biroq ular qo'shni mamlakatdan o'z fuqarolarini olib chiqish bo'yicha ishlarni olib borishmoqda. 11 yanvar kuni Aq Tilek chegara maskani orqali Qirg'izistonga 150 nafardan ziyod fuqaro qaytib kelgan. 13 yanvar kuni esa chegaradan yana 30 qirg'izistonlik o'tgan. Qirg'iziston rasmiylari ko'magida Qozog'istondan jami 400 nafar fuqaro vataniga qaytgan, ammo Qozog'istonni o'z imkonlari bilan tark etgan qirg'izistonliklar ham yo'q emas. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda 30 mingdan ziyod qirg'izistonlik yashaydi, ishlaydi va o'qiydi. Rasmiy Toshkent esa Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobuljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi. 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janaozen shahrida yoqilg'i narxining 2 barobarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Yoqilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Nursulton Nazarboyev iste'foga ketdi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev iltimosiga ko'ra kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylari Qozog'istonga kiritildi. Mamlakatda antiterror tadbirlari boshlandi. 13 yanvardan Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylarini mamlakatdan chiqarish jarayoni boshlandi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlari Qozog'istondagi ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni qo'riqlashni mamlakat huquq-tartibot tuzilmalariga topshirmoqda. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llagan edilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha ming harbiy jo'natgan. To'qayevning 5 yanvar kuni harbiy yordam so'rab kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. 6 yanvarda Qozog'istonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amnesty International Qozog'iston hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnesty International inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumatini mamlakat bo'ylab ommaviy namoyishlarni yoritgani uchun o'zboshimchalik bilan hibsga olingan jurnalist va faollarni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilot shuningdek Qozog'iston namoyish bilan bog'liq barcha hibsga olishlar haqida to'liq ma'lumot berishi hamda barcha mahbuslarning inson huquqlarini himoya qilishi kerakligini aytmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 2 yanvar kuni yonilg'i narxining 2 baravarga oshishiga qarshi norozilikdan boshlangan ommaviy namoyishlarga aloqador 10 mingdan ortiq odam qo'lga olingan. Tashkilot 12 yanvar kuni e'lon qilgan bildiruvda Qozog'istonda so'nggi haftada ko'plab odam xalqaro qonunchilikda ko'rsatilgan jinoyatga qo'l urmagan bo'lishiga qaramay qo'lga olingani, ular zudlik bilan ozodlikka chiqarilishi kerakligi aytiladi. Shuningdek, Amnesty International barcha inson huquqlari buzilgan holatlarni, jumladan xavfsizlik kuchlari sodir etgan qonunbuzarliklarni tergov qilishga chaqirdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Maris Struters Qozog'istonda vaziyat tinchlangandek ko'rinsa-da, inqiroz hali o'z yakuniga yetgani yo'q. Hozir erkin mustaqil ma'lumot olish, sodir bo'lgan voqealar uchun to'liq javobgarlik va bundan nari inson huquqlarini hurmat qilish majburiyatidan muhimroq narsa yo'q deb aytdi. Yanvar voqealari qurbonlarining aniq soni ochiqlangani yo'q. Avvalroq hukumatga aloqador Telegram kanalda 164 kishi o'lgani ma'lum qilingandi, ammo keyin texnik xatoga yo'yilib, ushbu ma'lumotga raddiya berildi. Hukumat tartibsizliklar qurbonlari soni va o'lim holatlari borasida sukut saqlayotgani kishini g'azablantiradi. Nobud bo'lgan fuqarolar haqida ma'lumot zudlik bilan oshkor etilishi kerak, dedi Struters. Namoyishlar boshlanib ketganidan keyin Qozog'iston rasmiylari 5 kun davomida internetni o'chirib qo'yib, mobil aloqani chekladi. 11 yanvar kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha mutaxassislari Qozog'istonda norozilarga nisbatan haddan tashqari kuch qo'llanilganini va bunda odam o'limiga sabab bo'luvchi qurollardan foydalanilganini keskin qoraladi. Mutaxassislar xalqaro hamjamiyatni mazkur hodisani mustaqil tergov qilish uchun imkoniyat yaratishga chaqirmoqda. BMT maxsus hisobotchisi Fion Nuala Niaolain o'z bayonotida norozilar, faollar, huquqbonlar, jurnalistlar va siyosiy partiyalar vakillariga nisbatan keng ma'noda terrorchi atamasining qo'llanishi jamiyatda qo'rquv muhitini yaratishga qaratilgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Amnesty International Qozog'iston rasmiylari jurnalistlar va inson huquqlari faollarini tartibsizlik keltirib chiqarishda asossiz ayblayotganidan xavotirda ekanini aytmoqda. Namoyishlarda qatnashgani uchun o'zboshimchalik bilan hibsga olinganlarning barchasi zudlik bilan ozodlikka chiqarilishi kerak. Zo'ravonlik uchun xalqaro miqyosda tan olingan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgan namoyishchilar esa xalqaro inson huquqlari qonunchiligiga muvofiq adolatli sud qilinishi zarur. Ayni damda mansabdor shaxslar qo'pol munosabatda bo'lgani haqidagi barcha xabarlar samarali tekshirilishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak, dedi Struters.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
To'qayev oilasining Rossiya bilan rishtalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin 10 yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yig'ilishida Qozog'iston prezidenti To'qayevni adashib Kemel Jomartovich deb yubordi. Bu yanglishish tasodif bo'lishi mumkin emas. Kemel To'qayevning otasining ismi. 2019 yili To'qayev Qozog'iston prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lganidan so'ng uning o'g'li Timur ismini Kemelga o'zgartirgan. Ozodlikning rus xizmati va Nastayashe Vreme telekanali muxbirlari Timurning Rossiyadagi biznes aktivlarini topishdi. U 2016 yilda Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyati direktorlar kengashi kengashiga kirgan ushbu qurilish shirkati Himki shahridagi yagona jamoat stadionini buzib tashlaganlikda ayblanish ortidan tilga tushgan edi. Ayrim tahlilchilar Qozog'istonda yuz bergan tartibsizliklarni Toqayev va Nazarboyev klanlari o'rtasidagi kurash oqibati deya talqin qilishadi. Biroq Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, Qasim Jomart Toqayevning ruxsatinidan ko'rgan o'g'li atigi 5 yil burun sobiq prezident Nazarboyev hamda uning boshqaruvchisi hamda g'aznachisi Kenes Rakishev bilan aloqador biznes tuzilmalar bilan qattiq bog'langan edi. Rakishev namoyishlar boshlangandan so'ng Qozog'istondan chiqib ketgani aytilmoqda. Wikipediyadagi Qasim Jomart Toqayev sahifasida u Nadejda Davidovna Toqayeva ismli ayolga uylangani aytilgan. Prezident rasmiy saytidagi ma'lumotlarda esa u ajrashgani va Timur ismli o'g'li borligi ko'rsatilgan. Toqayev prezident lavozimiga kelganidan so'ng qozoq mediasi Nadejda Toqayeva Rossiya fuqarosi ekanini aniqlashdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi qaydlariga ko'ra u fuqarolikdan voz kechmagan. Qozog'iston ommaviy axborot vositalari yozishicha, er-xotinning ajrashishiga aynan shu holat sabab bo'lgan. Ammo onasidan farqli o'laroq Timur Rossiya fuqarosi emas. 2021 yil dekabrda Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi reyestrdan yuqori martabali mulozimlarning shaxsiy ma'lumotlari yashirilgani haqida surishtiruv e'lon qilgan edi. Surishtiruvda Qasim Jomart Toqayevning sobiq rafiqasi va o'g'li Timur ham tilga olingan. Ular Moskva shahrining eng yaxshi joylarida qiymati bir necha million dollarga teng dang'illama kvartiralarga egalik qilishi aytilgandi. Keyinroq Ozodlik jurnalistlari Nadejda Toqayevaning Moskva viloyati Abramtsevo posyolkasida shohona chorbog'i ham bo'lganini aniqlashdi. Timur Toqayev bilan bog'liq Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyati 2014 yilda Himki shahrida yagona jamoat stadionini buzib, o'rniga turar joy qurmoqchi bo'lganida kattagina janjal ko'tarilgan edi. Ammo provardida sud shirkat tarafini olgan va Mayak nomli turar joy majmuasi baribir qurilgan. Ozodlik jurnalistlari ochiq manbalardan shirkatning 2016 yildagi hisobotlarini topib, o'shanda uning direktorlar kengashi a'zolaridan biri Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur Toqayev bo'lganini aniqlashdi. Hujjatda unga doir ilgari hech qayerda chiqmagan ma'lumotlar ham bor. Ma'lumoti oliy, siyosiy fanlar nomzodi, Leman kolleji, Jeneva, Shveytsariya, Webster universiteti umumta'lim kolleji diplomi, Bellevue, Shveytsariya, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi akademiyasi diplomi. Internetda Timur Toqayev 2009 yili Rossiya Tashqi ishlar vazirligi akademiyasida himoya qilgan dissertatsiyasini topish mumkin. Qozog'istonning g'arbga nisbatan strategiyasi, milliy manfaatlar, ustuvor vazifalar, yo'nalishlar nomli ilmiy ishda Nazarboyev familiyasi 112 marta tilga olingan. Qiyoslash uchun Putin, Obama va Bush familiyalari birgalikda 21 marta qayd etilgan. Rossiya Qozog'istonning yagona ittifoqchisi deb yozgan kichik Toqayev. Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyatining keyingi yillardagi hisobotlarini topishning imkoni bo'lmadi. Timur Toqayev hali ham direktorlar kengashidami yo'qmi noma'lum. Timur Toqayev Qozog'istonda ham qator yuridik shaxslar bilan bog'langan. Xususan u bobosi Kamel Toqayev nomi bilan ataluvchi xayriya fondi rahbari sanaladi. Fond saytida u boshqaruv a'zosi deb ko'rsatilgan. Yaqin o'tmishda kichik Toqayev faoliyati tugatilgan Salish shirkati sohiblaridan biri edi. Uning avvalgi nomi Abi Petroleum Capital bo'lgan. Qozoq ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Timur uning ta'sischilari ro'yxatiga 2002 yilda, ya'ni 18 yoshida kirgan va shundan so'ng tez orada shirkat Atirau viloyatidagi konni ishlatishga litsenziya olgan. Timur Toqayevning neft shirkatida ulush sohibi bo'lishi otasi Qozog'iston bosh vaziri lavozimidan Tashqi ishlar vazirligi rahbarligiga o'tgan paytga to'g'ri keladi. Abi Petroleum Capitalning Timur bilan teng ulushga ega ikkinchi mulkdori qozoq diplomati Temirtoy Izbastinning o'g'li, ayni chog'da Qasim Jomart Toqayevning jiyani, ya'ni Timurning amakivachchasi Muhammad Izbastindir. Ikki qarindoshning oilaviy biznesi boshida yomon bo'lmagan. 2012 yili shirkat taxminan 50 million dollar sof foyda qilgan, ammo keyinchalik daromad kamayib ketgan va 2014 yildan zararga ishlay boshlagan. 2020 yilda esa tugatilib, Salish MCHga aylantirilgan. 2018 yilda Scanner Project nashri Timur Toqayev familiyasini Jenevadagi Chemin Gilbert Trollet ko'chasi 3-uy manzilida yashovchilar ro'yxatidan topgan edi. KZ Expert nashri esa Toqayevning Jenevadagi kvartirasini 2 million dollarga baholagan. Ammo ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, prezidentning o'g'li Jenevada emas, Moskvada muqim yashaydi va otasining tanish bilishlari yordamida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Bunda aynan Mayak ochiq aksiyadorlik jamiyati developerlik shirkati nazarda tutilgan bo'lsa ajab emas. Zero shirkat mulkdorlari orasida kichik Toqayevdan tashqari Qozog'istonning qator yirik tadbirkorlari ham bor. Mayakning asosiy mulkdori Niderlandiyada ro'yxatga olingan Dostik Investments fondi sanaladi. Fondni esa amalda Nazarboyevning o'rtancha kuyovi hamda Qozog'istonning eng obro'li tadbirkori Temur Qulboyev nazorat qiladi. Shirkatning yana bir mulkdori Kenes Rakishev Qozog'istonning eng badavlat odamlaridan biri sanaladi. Eng muhimi, jurnalist va blogerlar uni Nazarboyevning ishonchli hamyoni deya ta'riflashadi. Shuningdek, Rakishev o'z biznes doirasida rus tuprog'ida ildiz otmoqchi bo'lgan vatandoshlarga ko'maklashuvchi muruvvat pesha sifatida ham mashhur. Rakishev Nazarboyev davridagi ko'zga ko'ringan siyosatchilardan biri Imangali Tasmagambetovning qiziga uylangan. Uning qaynotasi prezident ma'muriyati rahbari, Olmaota va Astana hokimi, mudofa vaziri 2016-2019 yillarda Qozog'istonning Rossiyadagi elchisi lavozimlarida ishlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.